шаары біздің баяғы аянты 6000 квадратқа жетіп жетпейді. Бірок жашаған елдің саны аябай көп. Офисарны 250 мыңдың тегерегі болса, не офисарны 500 мыңға орауы, может 400 мыңды ұшының айланасында. Анан бұлардың мұтпары жерге мұқтаж, мұтпары квартираға мұқтаж. 30 мыңға жақын кезекті тұрғандар бар. Бірінші бізге жер бөлініп берілілік, аны сразу айтып қойылып. Біз азыр комиссия түздік, именно ошол түшкен арызаларды қарау бойынша. Ким қандай категорияға кіреді? Бирок совсем эч ким, эч кандай баягы жер албагандарга, конечно, биринчи очередь.